ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่4แห่งภาควิสาขบูชานี้จะได้ทำการวิสัชนาเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมต่อไป ในครั้งที่แล้วมาได้พูดกันถึงสติปัฏฐาน4ข้อที่1คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในลักษณะที่อาจจะนำไปประยุกต์คือใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งโดยคารวาสและบรรพชิตรวมทั้งพวกที่อยู่ตรงกลางคือเป็นคารวาสที่กำลังตะเกียกตะกายจะออกไปสู่ภายนอกโลกคราวาสซึ่งเราจะให้ชื่อเรียกว่าโคตรภูผู้ที่ไม่เคยฟังคำนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจโคตรภูหมายถึงพวกที่กำลังจะเปลี่ยนจากภาวะอย่างหนึ่งไปสู่ภาวะอีกอย่างหนึ่งหรือพูดอีกทีหนึ่งก็ว่ามันกำลังเปลี่ยนไปแต่ไม่ทันจะถึงที่สุดอย่างนี้จะเรียกว่าโคตรภูได้ทั้งนั้น อย่างลูกกบมันออกขามา4 ขาแต่ยังมีหางอยู่ยังว่ายอยู่ในน้ำไม่ทันจะเป็นกบนี่ก็เรียกว่ามันเป็นโคตรภู จะเปลี่ยนจากสัตว์อยู่น้ำไปอยู่บกคือเป็นกบเป็นกางคกอึ่งอ่างต่อไปคารวาสโดยแท้จริงก็ควรจะเปรียบด้วยลูกกบที่อยู่ในน้ำยังเหมือนกับปลายังว่ายอยู่ในน้ำไม่เคยรู้เรื่องบกเอาเสียเลยทีเดียว เพราะว่าชีวิตคารวาสนี่มันเหมือนกับชีวิตท่วมน้ำ ต่อมามันค่อยๆรู้จักบกบ้างคือบางทีก็กระโดดขึ้นมาบนบกก็มีขาแล้วตอนนี้จะเรียกว่าโคตรภูคารวาสเราก็เหมือนกันบางคนบางเวลาหรือส่วนมากท้องเวลาก็ได้มันเหมือนกับโคตรภูลูกกบที่มีขางอกแล้วจะขึ้นบกได้ที่มันไม่เหมือนกับพวกคารวาสคนล้วนแล้วก็ไม่เหมือนกับบรรพชิตผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมจึงน่าให้สังเกตว่ามีคนอยู่3 จำพวกคือพวกคารวาสพวกโคตรภูคราวาสแล้วก็พวกบรรพชิต เราจะศึกษาพิจารณาเรื่องโพธิปักขิยธรรม ให้สำเร็จประโยชน์แก่คนทั้ง3 พวกนี้ก็ถือเสียว่าเราก็กำลังมีคนอยู่3 จำพวกนี้คือบรรพชิตคาราและคาราวาสซึ่งตรงกันข้าม แล้วก็มีคนที่อยู่ตรงกลางคือโคตรภูผู้ที่เบื่อความเป็นคฤหัสถ์โดยจิตใจแต่ยังออกมาไม่ได้จากบ้านเรือนขอให้พยายามสดับตับฟังให้ดีให้ได้รับความรู้ไปอย่างเหมาะสมแก่ภาวะของตนของตนด้วยกันจงทุกคนเถิดสำหรับเรื่องแรกของสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นได้พูดไปแล้ว แต่ขอสรุปความเอามาทำความเข้าใจให้แจ่มชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับจะได้เป็นเรื่องที่ติดต่อกันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ติดต่อกันไปสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามกำหนดเห็นซึ่งกายเมื่อรู้จักเรื่องกายดีก็ง่ายที่จะรู้เรื่องถัดขึ้นไปเป็นเรื่องที่สองคือเรื่องเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดสติตามดูซึ่งเวทนาและเวทนานี้ที่เป็นชั้นสูงสุดแล้วจะพึงได้จากการที่สามารถทำกายให้สงบระงับเมื่อเรารู้เรื่องกายโดยสมบูรณ์จนสามารถทำให้สงบระงับเต็มตามมาตรฐานของเรื่องนั้นๆแล้วจะได้รับเวทนาสูงสุดที่เรียกว่าเป็นสุขเป็นความสุขที่พิเศษแล้วก็จะเอาเวทนาอันนี้แหละมาสำหรับพิจารณาต่อไปอันดับที่สองที่เรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน รู้จักเวทนาดีแล้วก็จะไปรู้จักเรื่องที่สามคือเรื่องของจิตเพราะเวทนานั่นมันคือตัวการที่ปรุงแต่งจิตเรารู้เรื่องเวทนาดีก็ไม่ยากที่จะรู้เรื่องจิตมีท่านรู้เรื่องจิตดีก็จะรู้เรื่องสุดท้ายคือธรรมธรรมชาติหรือความจริงของสิ่งทั้งปวงนี่เลยเป็น4เรื่องขึ้นมาเรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4เดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องที่2คือเรื่องเวทนาขอให้ตั้งใจฟังต่อไปสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณากันโดยละเอียดก็คือคำว่าเวทนานั่นเอง ต้องขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำนี้ให้เพียงพอซะก่อน คำว่าเวทนาเท่าที่รู้อยู่กันในภาษาไทยมีความหมายผิดไปจากความหมายของภาษาเดิมคือภาษาบาลี นี่ก็ขอถามท่านที่เป็นผู้แทนของผู้ฟังทั้งสามเนี่ยว่าคำว่าเวทนาตามความรู้สึกของท่านนั้นมันหมายถึงอะไร คุณประยุทธ
์เวทนานั้นตามที่รู้สึกก็หมายความว่าหมายถึงความรู้สึกของเรา ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อเราได้กระทบอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดรู้สึกไปในทางดีใจหรือเสียใจหรือมีความรู้สึกไปในทางเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีอยู่สองอย่างหรือบางอย่างก็ไม่ทราบว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีซึ่งเรียกว่าอทุกขมสุขนั้นซึ่งตามธรรมดาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นึกถึงมัน
นั่นไม่ถูกตามคำถามคือถามว่าในภาษาไทยนั่นคำว่าเวทนา
ถ้าในภาษา
หมายถึงอะไร
ถ้าในภาษาไทยเวทนาหมายถึงความลำบากความที่รู้สึกลำบากครับแค้นใจเรียกว่าเวทนา
ในภาษาไทยถ้าคำว่าเวทนาหมายถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงเวทนาทั่วไปทั้งสามอย่างแล้วก็ออกเสียงว่าเวทนาก็มีในภาษาไทยเนี่ยคำว่าเวทนากับคำว่าเวทนานั้นต่างกันอย่างไร
ในภาษาไทยนั้นเวทนาเนี่ยหมายถึงสภาพหรือภาวะที่ลำบากยากเข็นหรือเดือดร้อนของคนหนึ่งคนใดดูแล้วก็เรียกว่าเวทนาครับแต่ถ้าเวทนานั้นมันเป็นความหมายทางภาษาบาลี
ครับคุณทองว่ายังไงเวทนากับเวทนาต่างกันอย่างไร
เวทนานี่ผมรู้สึกในภาษาไทยจะไม่มีครับมีแต่คำว่าเวทนาซึ่งเป็นภาษาไทยที่เรียกว่าต้องได้รับความลำบากถึงรู้สึกว่าเวทนาครับ
ก็ยังไม่ถูกเวทนาในภาษาไทยเป็นคำกิริยาไปหรือเป็นคุณศัพท์ไปไม่ใช่คำนามนามเป็นคำกิริยาแปลว่าสงสารถ้าเป็นคุณศัพท์แปลว่าน่าสงสารเช่นน่าเวทนารู้สึกเวทนาหรือเวทนาคนนั่นคนนี่เหลือเกินนี่มันเปลี่ยนความหมายเป็นสงสารไปเนี่ยขอสังเกตว่าคำบาลีเดิมก็มาสู่ภาษาหนึ่งในรูปเดิมๆนั่นแหละก็เปลี่ยนความหมายลักษณะอย่างนี้มีทั่วไปในคำอื่นๆด้วยให้ขอสังเกตว่าดีอย่าต้องเถียงกันเพราะเหตุนี้คำว่าเวทนาในภาษาไทยเราที่แปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั่นก็มีใช้เหมือนกันมีใช้ในภาษาวัดคือใช้กันอยู่ในวัดภาษาตลาดแท้ๆอาจจะไม่มีแต่ในประธานุกรมนั่นคงจะมีเพราะว่าประธานุกรมนี่ทำกันใหม่ๆหยกๆนะใช้หลักในภาษาบาลีไปทำด้วยขอให้รู้ความแตกต่างของคำว่าเวทนาที่เป็นภาษาตลาดที่เป็นภาษาในวัดและภาษาไทยที่เพี้ยนออกไปเป็นเวทนาคือสงสารถ้าเราจะเอาแต่คำว่าเวทนาที่มีความหมายตรงตามภาษาบาลีเดิมซึ่งแปลว่าความรู้สึกทีนี้คำว่าความรู้สึกในภาษาไทยมันก็กำกวมหรือหลายความหมาย ความรู้สึกในภาษาไทยเป็นความคิดนึกก็ยังได้จะเป็นความรู้สึกในความหมายของเวทนาก็ยังได้เรารู้สึกหนาวเป็นเวทนาหรือไม่เป็นคุณประยูน
หนาวนี่ยังไม่เป็นเวทนาครับยังไม่เป็นเวทนา
เป็นอะไร
เป็นความรู้สึกตามมันตอนนี้มันเป็นความรู้สึกพูดยาก
คือมันง่ายว่าเป็นความรู้สึกในระดับวิญญาณที่สัมผัสและรู้สึกหนาวที่หนาวนี่ทำให้รู้สึกอะไรต่อไป
หนาวนี่ให้รู้สึกไม่พอใจคือตอนนี้ยังจะเป็นเวทนารู้สึกทุกข
์ก็ไม่ถูก ไอ้คนที่ชอบหนาวมันก็รู้สึกว่าเป็นสุขไอ้คนไม่ชอบหนาวมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นสุขแต่ว่าเมื่อรู้สึกหนาวเฉยๆนี่ยังไม่เรียกว่าเวทนาโดยสมบูรณ์ความรู้สึกทำนี่กำควมอย่างนี้ต่อมารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือทุกขมสุขก็ตามที่เกี่ยวกับความหนาวนั่นจึงจะเป็นเวทนานี่ก็จะบอกให้ทราบได้อีกชั้นหนึ่งว่าภาษาไทยนี่มันกำควมเหมือนกันคำว่าความรู้สึกที่มาเป็นคำแปลของคำว่าเวทนานั้นต้องเป็นความรู้สึกที่สำเร็จรูปออกมาเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจโดยเต็มความหมายเสียก่อนเราจึงจะเรียกว่าเวทนา เวทนาหรือเวทนาในภาษาบ้านนอกเนี่ยเป็นเรื่องสงสารนี่อยากจะนะอีกคำหนึ่งว่าเวทนานี่เป็นขันอะไร
เป็นขันที่สองในขันห้า
เป็นขันที่สองในขันห้าเรียกว่าเวทนาขัน เวทนาขันแปลว่าอะไร
หมายถึงขันแปลว่ากองก็เป็นกองแห่งความรู้สึก
กองแห่งเวทนาก
องแห่งเวทนา
คือกองแห่งความรู้สึกเรียกว่าเวทนาขันที่นี่ขอแทรกหน่อยความไม่มีมันยากของคนบางคนที่เป็นลูกเป็นหลานของพุทธบริษัทเนี่ยชอบเปลี่ยนคำบาลีบางคำเนี่ยให้เป็นของตลกหรือชวนหัวไปข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ของพระบาลีของพระธรรมด้วยเวทนาขันธ์แปลว่าอะไรคุณทองภาษาเด็กปุตริ
คือกองแห่งความรู้สึกนี่ครับ
อ้าวนั่นภาษาถูกต้องนี่ภาษาแห่งเด็กปุตริที่ชอบทำลายความหมายของบาลี
คือที่ผมทราบมาเด็กปุตริแปลเวทนาขันว่าโอ่งปากมันแคบครับคือขันลงไปตักไม่ได
้ปากแคบโอ่งหรือหายที่ปากแคบขันลงไม่ค่อยสะดวกก็เรียกเวทนาขันเวทนาขันนี่มันล่อเด็กว่านมันล่อเด็กวัดแล้วเรื่องมันก็เสื่อมไปหมดช่วยบอกเด็กๆด้วยว่าอย่ามาล่อคำศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทโธพี่ถังอะไรมันเลยเลอะเทอะไปหมดท่านจะว่าพุทธังว่าพี่ถังนี่เนี่ยเป็นต้นเหตุให้สิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเสื่อมไปได้เหมือนกันคือไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นคำล้อเล่นไปเสียสำหรับคำว่าเวทนานี่มันมาเป็นคำชวนหัวซะอย่างนี้แล้วก็ลองคิดดูเถอะว่าไอ้คนที่มันชอบล้ออย่างนี้มันไม่สนใจธรรมะเลย จำนวนคนก็จะเพิ่มขึ้นขอให้ถือตามคนโบราณก็พูดไว้ว่าบาปอย่างยิ่งเอาคำพระคำเจ้ามาล่อเล่นขอให้จำไว้เป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับคำว่าเวทนาแล้วไปช่วยกันป้องกันการกระทำชนิดนี้อย่าให้มีเพื่อว่าเราจะฟื้นฟูศีลธรรมกันแล้วเราต้องการให้ศีลธรรมกลับมาแล้วก็ช่วยกันเอาทีนี้พูดกันถึงคำว่าเวทนาต่อไปเราจะตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่มีความสำคัญอย่างไร หรือเท่าไรด้วยผู้แทนทั้งสามตอบ
เวทนานี้มีความสำคัญเรียกใช้คำว่าที่สุดก็แล้วกันมันมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะมนุษย์เรานี้จะทำอะไรดีหรือไม่ดีเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยอยู่ที่ว่าเวทนาเพราะเขาจะเป็นธาตุของเวทนาติดอยู่กับสุขเวทนาจึงทำอะไรที่เกิดกิเลสต่อไปในทางกอบโกยและสวดเกินเพราะฉะนั้นถ้าจัดการเรื่องเวทนาเสียให้ถูกสิ่งต่างๆก็จะถูกตามไปด้วย
คุณทอง
เวทนานี่มีความสำคัญมากนะที่คุณหมอก็ได้ว่ามาแล้วคือว่าผมรู้สึกว่าคนส่วนมากนั้นอาจจะทำอะไรขึ้นมาจากความรู้สึกเวทนานั้นและเป็นส่วนมากถ้าหากว่าไปติดอยู่กับสุขเวทนาก็พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งสุขเวทนานั้นยิ่งขึ้นไปเลยกลายเป็นการโกงหรือการพยายามที่จะเอาส่วนเกินไว้ให้ได้เป็นอย่างนั้นครับ
เอาคุณล่ำ
เวทนาเนี่ยสำคัญตอนครั้งแรกที่สัมผัสเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกการรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นขั้นตอนจะรู้สึกดีรู้สึกชั่วรู้สึกถึงทุกข์หรือสุขก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเป็นการดำริก่อนเป็นการดำริก่อนครับ
หน้าที่พูดนี่ต้องพูดกันให้หมดพูดแต่ในแง่ของสุขเวทนานั้นก็ถูกไปตามแง่นั้นแต่ไม่หมดต้องดูไปถึงทุกขเวทนาด้วยเป็นเรื่องสำคัญพอๆกันนะว่าเราเป็นธาตุของเวทนาทุกชนิดนะทั้งเวทนาสุขและเวทนาทุกข์เวทนาสุขเราก็เป็นธาตุต้องมันไปแบบหนึ่งจนกระทั่งไม่มีศีลธรรมเหลือให้ทุกขเวทนาเราก็กลัวมันแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นเหตุให้ต้องทำอะไรชนิดที่ไม่มีศีลธรรมได้เหมือนกันหรือว่าเรากลัวตายกลัวเจ็บเป็นทุกขเวทนาเพราะความเจ็บปวดอย่างนี้ก็ต้องทำอะไรชนิดที่ธรรมดาทำไม่ได้จนเราตามธรรมดาฆ่าเขาไม่ได้จะพอใครมาทุบตีเราก็ก่อนเจ็บปวดมากขึ้นมาเราก็กลายเป็นคนฆ่าเขาได้ทันทีนี่เรียกว่ามันเป็นอารมณ์ที่แรงพระพุทธเจ้าท่านได้ยกเอาเวทนาขึ้นมาเป็นวัตถุสำคัญสำหรับศึกษาพิจารณาหรือปฏิบัติเพื่อให้ชนะไอ้สิ่งนี้มีสูตรเป็นอันมากที่ตรัสเกี่ยวกับเวทนาแล้วผู้ฟังได้บรรลุพระอรหันต์โดยตรงใช้คำว่าเวทนาใช้คำอื่นๆโดยอ้อมก็เล็งไปถึงเวทนาด้วยเหมือนกันก็ถ้าเบื่อหน่ายในเวทนาคลายกำหนัดหลุดพ้นออกไปได้จากเวทนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนั้นที่เราก็ดูไปตามที่ท่านตรัสในโลกนี้ตามสติปัญญาของเราเองเราก็จะพบว่าอย่างนั้นคือเป็นสิ่งที่ครอบงำมนุษย์มากที่สุดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นแหละในส่วนตัวบุคคลนี่ก็เวทนาเนี่ยบังคับให้เขาทำงานหรือว่าเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใครย่อยหรือกระทั่งว่าไปโกงไปทุจริตไปอะไรมากมายหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีอำนาจครอบงำจิตใจบุคคลจนบุคคลนั้นไม่เป็นตัวเองได้ ต้องเป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดมาจากเวทนาหรือตามความยั่วยวนของเวทนาเรารู้จักเวทนาในฐานะเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นปัญหาเป็นอันตรายที่ร้ายแรงเสียก่อนเมื่อเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปไหนก็สุดแท้ที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สำหรับจะคิดจะนึกจะศึกษาจะปรารถนากันเนี่ยมันอยู่ที่เวทนาแล้วครอบงำจิตใจที่สุดถือตามหลักที่มีอยู่ในพระบาลีก็ว่าสุขเวทนาให้เกิดหรือสะสมราคานุสัยทุกขเวทนาให้เกิดหรือสะสมปฏิฆานุสัยทุกขมสุขเวทนาให้เกิดหรือสะสมอวิชชานุสัยพูดเป็นภาษาไทยหน่อยก็ว่าสุขเวทนานี่ทำให้เกิดความเคยชินที่จะรักจะพอใจทุกขเวทนานี่จะทำให้เกิดความเคยชินที่จะโกรธจะเกลียดจะอึดอัดขัดใจที่ทุกขมสุขเวทนานี่จะทำให้ความเคยชินทำให้เกิดความเคยชินในทางที่จะสงสัยหลงไหลมัวเมาไปด้วยความสงสัยไม่แน่ใจอาการ3อย่างนี้สำคัญมากคือเป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับมนุษย์เราเราก็จะแก้ปัญหานี้โดยการรู้เรื่องเวทนาแล้วก็จัดการกับเวทนาให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการรู้เรื่องเวทนาหรือปฏิบัติถูกกับเวทนานี้ก็จำเป็นแก่คนทุกคนแม้คฤหัสถ์ที่แม่คราวาสแล้วก็ยังจะพูดให้กว้างไปว่าแม่คนแก่แม่คนกลางคนแม่คนหนุ่มคนสาวแม่เด็กๆ เด็กๆ ก็เป็นธาตุของเวทนาทำอะไรไปตามเวทนาอย่างไม่น่าดูอยู่มากส่วนคนหนุ่มสาวนั้นไม่ต้องพูดแล้วกำลังหลงไหลในเวทนามีอารมณ์รุนแรงเพราะอำนาจของเวทนาทั้งทางฝ่ายยินดีและฝ่ายยินร้ายพอบ้านไม่เรือนก็เป็นห่วงวิตกกังวลอยู่แต่ผลของเวทนาเนี่ยคนแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเวทนาเพราะฉะนั้นขอให้สนใจสิ่งนี้ในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่บีบคั้นมนุษย์ยิ่งกว่าสิ่งใดขอย้อนไปทบทวนตามเข้าใจคำว่าเวทนาอีกก็ความรู้สึกที่เป็นไปในทางพอใจหรือไม่พอใจ หรืออยู่ในระหว่างกลางด้วยความที่มันยังไม่แน่ลงไปว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่ก็ยังเป็นที่หวังเป็นที่กังวลอยู่ว่ามันจะต้องเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจซึ่งเราเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาเพราะอย่าได้เข้าใจว่าอาทุกขมสุขเวทนานั้นไม่มีความหมายไม่มีอำนาจไม่มีความสำคัญจะไปรู้จักกันแต่สุขเวทนาและทุกขเวทนาเท่านั้นนั้นยังไม่สมบูรณ์ไอ้สุขเวทนาก็สัมพันธ์ไปตามแบบของสุขเวทนาไอ้ทุกขเวทนาก็สัมพันธ์ไปตามแบบของทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาก็สำคัญไปตามแบบของอาทุกขมสุขเวทนา สิ่งไรที่ว่าทำไปด้วยความสงสัยไม่แน่ใจไม่ใช่ความพอใจไม่ใช่ความไม่พอใจแต่ว่าทำเปื่อไปตามความสงสัย ก็เป็นผลของอาทุกขมสุขเวทนาเป็นส่วนใหญ่
มันก็เลยสรุปความได้ว่าเวทนาทั้งหลายทุกแบบทุกรูปแบบนี่เป็นสิ่งที่บีบคั้นมนุษย์มนุษย์จึงเป็นทาสของเวทนารับใช้เวทนาให้ทำดีให้ทำชั่วให้ทำทุกอย่างเพราะว่าพ่ายแพ้แก่เวทนาอยู่ตลอดเวลาสำหรับความพ่ายแพ้แก่สุขเวทนานั้นก็เห็นได้ท่านพอใจในกามารมณ์ก็เป็นทาสของกามารมณ์พ่ายแพ้แก่กามารมณ์นี่เห็นได้ง่ายทีนี้ความพ่ายแพ้หรือเป็นทาสหรือรับใช้ทุกขเวทนานั้นเป็นอย่างไรคุณประยูนลองว่าที
่การเป็นทาสต่อทุกขเวทนานั้นก็หมายความว่าทำให้เรามีเกลียดหรือไม่พอใจก็ก่อให้เกิดบันดาลโทสะเป็นกิเลสพวกโทสะขึ้นมาง่ายๆก็ปฏิบัติไปในทางทำอันตรายทั้งตนเองและแก่ผู้อื่นตามมาอีกภายหลังครับ
อยากจะให้มองดูให้กว้างไปถึงว่าไอ้สิ่งที่เป็นคู่กันนั่นมันเนื่องกันอย่างยิ่งเช่นสุขกับทุกข์นี่มันคู่กันมันเนื่องกันอย่างยิ่งคือว่าถ้าไม่มีค่าหรือความหมายของอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายก็จะไม่มีค่าหรือไม่มีความหมายถ้าไม่มีความสุขอยู่ความทุกข์ก็ไม่มีความหมายไม่มีความทุกข์อยู่ความสุขก็ไม่มีความหมายที่เราไม่ชอบความทุกข์ไม่ชอบลักษณะหรือคุณของความทุกข์เราก็ไปชอบความสุขเราต้องการจะมีความสุขก็เพราะว่าเราเกลียดหรือกลัวความทุกข์ความทุกข์มันก็เป็นปัญหาตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัญหาที่ต้องเกลียดต้องกลัวกลัวความทุกข์ไปชอบความสุขซึ่งมีค่าขึ้นมาในฐานะที่มันตรงกันข้ามจากความทุกข์นั่นเราจึงพ่ายแพ้กับความทุกข์หรือทุกขเวทนานี่เช่นเดียวกับที่เราพ่ายแพ้แก่สุขเวทนาทีนี้ที่ยากขึ้นไปอีกในการที่จะมองให้เห็นก็คืออทุกขมสุขเวทนาเรากำลังพ่ายแพ้หรือเป็นทาสถูกบีบคั้นจากอทุกขมสุขเวทนาอยู่เท่าๆกันตอนนี้เป็นอย่างไรคุณทองลองอธิบายที
คือมีความสงสัยลังเลไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีแน่อันนี้ก็เป็นทุกข์พอๆกันก็ทุกขเวทนาเหมือนกันครับ
ถ้าเราไปเล็งตัวความสงสัยมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันมันจะไปจัดไว้ในพวกทุกขเวทนาก็ความสงสัยรบกวนให้เกิดความทุกข์ที่อทุกขมะทุกขอทุกขมะสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คุณไม่อาจจะพูดลงไปได้ว่าสุขหรือทุกข์มันเป็นที่ตั้งของความสงสัยความสงสัยในที่นี้มันก็มาจากไอ้ความที่เราโลภอยากจะได้โดยคิดว่าเผื่อว่ามันจะเป็นอะไรคือเผื่อมันจะเป็นของดีก็กังวลหรือสงสัยเผื่อว่ามันจะเป็นของดีถ้าเผื่อว่ามันจะเป็นของร้ายก็สงสัยว่ามันจะเป็นของร้ายแล้วก็กลัว ในความไม่แน่ใจว่าอย่างไรเรียกว่ามันมาจากอทุกขมสุขเวทนาบางทีเราเดินไปพบก้อนอะไรก้อนหนึ่งก็ไม่รู้แต่เราสงสัยว่ามันอาจจะเป็นทองคำหรือเป็นเพชรเป็นนินอะไรอยู่ก็ได้เราก็หยิบเอาไปหรือแบกเอาไปในที่สุดมันก็เป็นเพียงก้อนหินไม่มีค่าอะไรหรือบางทีเราก็กลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรได้สำคัญว่าเป็นของอันตรายหรือว่าเป็นยาพิษเป็นอาวุธนี่ก็เรียกว่าความซึ้งหรือความสงสัยอันนี้ก็มีน้ำหนักมากเท่ากับไอ้ความแน่ลงไปว่าสุขหรือทุกข์ในการละความรู้สึกระดับที่พึ่งหรือสงสัยนี่ไปอยู่ในระดับของพระอรหันต์คือใช้คำว่าอุทธัจจะซึ่งพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็ละไม่ได้ขอให้รู้ไว้ว่าไอ้ความทึ่งเรื่องนั้นความสงสัยไม่รู้ว่าเป็นอะไรละเอียดมากมันจึงไปอยู่ในสังโยชน์หมวดท้ายสุดคือละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาแล้วจึงเป็นพระอรหันต์ตามธรรมดาเมื่อเราไม่รู้เรื่องอทุกขมสุขเวทนาเราก็ปัดทิ้งไปว่าไม่มีสาระอะไรไม่สำคัญอะไรไม่ต้องสนใจก็ได้แต่เราก็มารู้ได้ว่าแม้จะสลัดไอ้สุขและทุกข์ที่เป็นเวทนาธรรมดาออกไปแล้วมันยังเหลืออยู่อีกอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งซ่อนแน่นเกือบจะไม่มีใครรู้จักคืออทุกขมสุขเวทนาแล้วเราก็มักจะเอามาพูดกันผิดๆโดยไปยืมคำว่าอุเบกขามาจากไหนก็ไม่รู้เอามาใช้กับอทุกขมสุขเวทนาก็ยิ่งเข้าใจผิดกันต่อไปอีกถ้าจะพูดให้เป็นนักเลงพอใช้คำว่านักเลงคือนักเลงที่เป็นธรรมะนักเลงพุทธศาสนานั่นอย่าได้ใช้คำว่าอุเบกขากับอทุกขมสุขเวทนาเลยขอให้ใช้คำว่าอทุกขมสุขตามพระบาลีเถิดแล้วมันก็เป็นเวทนาที่มีฤทธิ์มีเดชมีปัญหามีอะไรมากเหมือนกันกับสุขเวทนาและทุกขเวทนาอย่าเห็นว่ามันไม่มีเรื่องอะไรนักปัดทิ้งเสียก็ได้นี่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องนี้และรู้จักแต่เพียงสุขเวทนาและทุกขเวทนาซึ่งคนโดยมากก็เป็นกันอย่างนี้เอาทีนี้ก็จำกัดความกันเสียทีว่าไอเวทนานี่คือความรู้สึกที่ทำให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจกระทั่งความสงสัยไม่รู้ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจอย่างนี้คือเต็มความหมายของคำว่าเวทนาแปลว่าสิ้นเชิงถ้าเอาความหมายแต่เพียงสองอย่างว่าพอใจกับไม่พอใจนี่มันไม่หมดมันไม่สิ้นเชิงระวังว่าต่อไปเราคงจะรู้จักสังเกตสิ่งที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนานี่กันยิ่งขึ้นจะมีผลแสดงออกมาเป็นกิริยาที่ฟุ้งซ่านหรือรำคาญอะไรตรงนั้นจนบอกไม่ได้ว่านี่มันสุขหรือเป็นทุกข์นี่มันสุขหรือทุกข์ก็ไม่แน่ใจแต่มันฟุ้งซ่านและรำคาญสงบไม่ได้เหมือนกันทีนี้เมื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนามีความหมายอย่างนี้ก็ พิจารณากันต่อไปว่าเวทนานี่เราจะดูจะหาหรือจะดูจะหาให้พบหรือจะดูกันที่ตรงไหนคุณประยุทธ
์ตอนนี้อาจารย์จะหมายถึงในสติปัฏฐานใช่ไหม
อ้าวไม่ต้องที่ไหนล่ะเป็นธรรมดาทั่วไปหมดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนา
ถ้าเวทนาถ้าจะดูให้พบก็ดูในตัวเราเลยครับความรู้สึกในตัวเราท่านเอง
ที่ตรงไหนให้มันชัดตรงไปก็ได้
อยู่ที่จิตใจอ
ยู่ที่ความรู้สึกของจิตอันนี้ก็พอความรู้สึกในความหมายที่ได้พูดมาแล้วข้างต้นทีนี้จะถามว่าเรามีเวทนาอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างไร
เรามีเป็นครั้งคราวครับ
ท่านท่านถามว่าเมื่อไร
เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นคือเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
นั่นแหละให้รู้หลักพื้นฐานนี่กันเสียก่อนว่าเวทนานี้ก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดเฉพาะเวลาที่มีการกระทบทางอายตนะนั่นก็ให้รู้ว่าเราไม่ได้มีเวทนาขันอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่พูดกันผิดๆอยู่ในที่ทั่วไปเรามีขันห้าตลอดเวลาหรือว่าเรามีแม้กระทั่งเวลาหลับไปก็มีอย่างนี้เวทนามีเฉพาะเมื่อมีการกระทบทางอายตนะก็เป็นนั้นว่าเมื่อไรมีการกระทบทางตาก็เป็นต้นกันแล้วก็จะต้องมีเวทนาที่เวทนามีแล้วมีฤทธิ์เดชหรือว่ามีปฏิกิริยาหรือว่ามีผลอะไรต่อไปอีก
จากเวทนาก็ทำให้เกิดตัณหาคือความ
ไม่เอาเวทนาไม่เอาเวทนา
จากเวทนานะฮะทำให้เกิดตัณหาคือความอยากได้ครับ
นี่ถ้าตอบอย่างนี้ก็ตอบตามที่ท่องไว้ตามพระบาลีเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดทุกข์ตรงนี้สำคัญมากถ้าท่านตัดไว้ในลักษณะที่เป็นกระแสความทุกข์เวทนาก็เกิดตัณหาแต่ถ้าปฏิจจสมุปบาทในกระแสที่จะไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดตัณหาเหมือนกันอะไรมาป้องกันไว้ไม่ให้เกิดตัณหา
คือสติสัมปชัญญะ
เมื่อพระอรหันต์กระทบกันเข้ากับเวทนาท่านเกิดตัณหาหรือเปล่า
ไม่เกิดครับ
คุณว่าเอาเองหรือว่ารู้อย่างไรมีเหตุผลอย่างไร
เพราะว่าพระอรหันต์เวลากระทบสิ่งต่างๆแล้วไม่มีกิเลสคือไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้เกิดเวทนาครับ
เพราะอะไร
เพราะว่าท่านกระทบต่อเพียงแต่กระทบมันไม่มีเจตนาที่จะเพราะ
พระอรหันต์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทราบแน่ชัดแล้วตามกระแสของอิทัปปัจจยตาครับ
แต่ว่าในขณะที่มากระทบนั่นท่านต้องไล่บทอิทัปปัจจยตาอยู่อย่างนั้นเลยเพราะอะไรคุณล้ำมันง่ายนิดเดียวแล้วมันไปมองเอง
ก็เพราะไม่มีความรู้สึกครับ
ตายแล้วไม่ได้ก็เพราะว่าท่านมีท่านสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะท่านจึงไม่เกิดความรู้สึกประเภทกิเลสตัณหาอะไรเพราะฉะนั้นว่าเมื่อ อายตนะกระทบกันแล้วเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรต่อไปนะเราควรจะพูดอย่างไรดีคุณไปยืน
เมื่อเราเกิดเวทนาคือความพอใจหรือไม่พอใจนี้มันก็เกิดความต้องการตามขึ้นตามหลังขึ้นมาหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นเราพอใจเราก็อยากจะเอาเข้ามาหาตัวเราอยากได้แต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่พอใจเราก็อยากจะผลักมันออกไปเสียหรือก่อให้เกิดการทำลายขึ้นมาก็ได้และถ้าสิ่งนั้นมันยังบอกไม่ถูกมันยังสงสัยพะวงสงสัยอยู่ก็ทำให้เรายังต้องมีความกังวลกับสิ่งนั้นอยู่มันเช่นกันครับ
นั่นก็ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละคือของคนที่ไม่รู้ของบุตรชนผู้ไม่ได้สดับเรื่องตอนนั้นมันครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าเป็นผู้รู้ล่ะ
ทีนี้ถ้าเป็นผู้รู้เราก็จะมีสติปัญญาเข้ามาทันตอนนั้นแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เราควรจะทำอย่างไรสิ่งที่มากระทบกับเรานั้นเรารู้มันว่าเราควรจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราต้องการจะเอามาทำเราก็เอามาทำถ้าไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องการเสียหรือเราจะวางไว้เลยโดยไม่คือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมันเลยเสียก็ได้นั่นสำหรับผู้รู้มันจะไม่ยึดมั่นติดในความ
นี่เรียกว่าตัณหาไม่เกิดใช่ไหม
ใช่ครับ
กระทบเวทนาแล้วตัณหาไม่เกิดนี่จะมีแต่เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นหรือแม้คนธรรมดาสามัญก็อาจจะมีได
้คนสามัญก็มีได้เหมือนกันครับ
คนสามัญก็ต้องมีได้แต่ในบางระดับในบางกรณีแต่ถ้าพระอรหันต์นั้นก็เรียกว่าโดยเด็ดขาดหรือโดยสมบูรณ์เมื่อเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่กับว่าสติสัมปชัญญะปัญญาหรือวิชาจะมาตามมาทันหรือไม่ตามที่เราเคยฝึกอบรมมามากน้อยแค่ไหน
นั่นแหละมีเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีความรู้วิ่งเข้ามาช่วยในนามของสติสัมปชัญญะหรือหาไม่เอ้าทบทวนกันใหม่ว่าเวทนาคืออะไรเวทนาคืออะไร
เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตครับ
คือความรู้สึกประเภทพอใจหรือไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับจิตหมายว่ายังเฉยๆอยู่มันก็ยังอมความหมายคำว่าพอใจหรือไม่พอใจอยู่นั่นแหละคือมันลังเลอยู่ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจนี่จะดูเวทนากันที่ไหน
ดูเวทนาได้ที่จิตใจครับ
ที่ความรู้สึก
ที่ความรู้สึกของจิตใจครับ
แล้วก็ดูเมื่อไรเห็นเมื่อไร
ดูเมื่อมีการกระทบทางอารมณ์ครับ
ดูเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นเมื่อไรคุณทองว่าไป
เวทนาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบทางอารมณ์ครับ
มีการกระทบอะไรใช้คำให้เหมาะให้เป็นนักเลงหน่อย
กระทบทางอายตนะครับ
นี่มันเป็นคำเทคนิคไปแล้วบัญญัติเฉพาะรู้แต่คนที่เคยเรียนมาแล้วเช่นว่าก้อนหินมันขว้างมาถูกลูกตาแตกกระจายอย่างนี้เป็นอะไรเป็นการกระทบหรือในความหมายนี้หรือเปล่า
ไม่ได้ครับการทบทางอายตนะหมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นใดลิ้มรสอย่างนี้ครับ
อ้าวแล้วเมื่อก้อนหินมาถูกกับลูกตานี่ไม่ใช่การกระทบทางอายตนะคุณประยูนว่ายังไง
ก้อนหินมากระทบกับลูกตานั้นมันเป็นการกระทบทางด้านวัตถุครับคือวัตถุต่อวัตถุมากระทบกันธาตุต่อธาตุมาเจอกัน
เรียกว่ากระทบทางอายตนะไหน
เรียกว่ากระทบทางอากาศรู้ไอ้ทางกายครับ
มันก็ไปเปลี่ยนไปเป็นคู่ทางกายกับโผฏฐัพพะก้อนหินเป็นโผฏฐัพพะมากระทบกับเนื้อหนังที่ลูกตามันก็เลยกายสัมผัสหรือกระทบกันเข้ากับโผฏฐัพพะนี่เอามาพูดเพื่อให้รู้จักสังเกตของความหมายสังเกตความหมายคำว่ากระทบเขาทำไว้เป็นคู่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งที่มาสัมผัสกับมันก็จิตสัมผัสกับอารมณ์ที่เข้าไปถึงจิตเมื่อมีการกระทบคู่ใดคู่หนึ่งก็เรียกว่ามีผัสสะแล้วก็จะต้องมีเวทนาที่จะเกิดตัณหาหรือไม่ก็มันก็อยู่ที่ว่ามีสติสัมปชัญญะมาหรือไม่นั้นสติสัมปชัญญะจึงสำคัญที่สุดในการที่จะต้องใช้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงได้พระองค์จึงได้ทรงบัญญัติระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาสติการตั้งไว้ซึ่งสติตามเห็นซึ่งเวทนาจะเป็นเวทนาชนิดไหนต้องตามเห็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีสติในขณะที่มีเวทนาใจคามันสั้นนิดเดียวก็ขอให้มีสติเมื่อมีเวทนาแล้วก็จะควบคุมเวทนาได้เวทนาเมื่อกล่าวในกระแสแห่งการเกิดทุกข์ก็ให้เกิดตัณหาถ้าจะกล่าวด้วยหลักทั่วไปไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือไม่ทุกข์เวทนาให้เกิดอะไร
เวทนาให้เกิดสัญญา
ก็ได้แต่ยังไม่หมดเวทนาให้เกิดอะไรคุณต้อง
เราก็ยังนึกไม่ออกครับ
คุณล่ำก็หมายความว่าจำไม่ได้ที่เคยพูดกันมาถ้าพูดอย่างกลางๆคือเป็นเพียงให้สามัญญะสาธารณะไม่เกี่ยวกับดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นะเวทนาก็ให้เกิดความคิดเวทนานั่นจะต้องเกิดให้เกิดความคิดแล้วถ้าเวทนานั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นเวทนาก็บุตุชนผู้ได้รับความสุขก็คิดเป็นทางที่จะเอาจะได้เป็นกามตัณหานั่นคือความคิดหรือจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นภาวะตัณหานั่นก็เป็นความคิดหรือวิภาวะตัณหาเมื่อไม่ถูกใจไม่พอใจก็เป็นความคิดที่นี่แม้เวทนาที่ไม่เกิดตัณหาคือมีสติสัมปชัญญะมาทันมันก็ต้องเกิดความคิดนั่นแหละฉะนั้นมีกระทบเวทนาแล้วไม่เกิดตัณหาก็จริงแต่ก็ต้องเกิดความคิดประเภทที่ว่าเราจะทำกับมันอย่างไรดีเช่นว่าเราเจ็บปวดเพราะเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็สุดแท้มันก็เป็นทุกขเวทนาถ้าโง่มากก็มีตัณหาเป็นทุกข์กระวนกระวายแต่ถ้าไม่ถึงกับเป็นทุกข์กระวนกระวายก็ต้องเกิดความคิดว่าเราจะทำอย่างไรจะให้เวทนานี้หายไปที่เวทนาที่เกิดแม้แก่พระอรหันต์ท่านไม่มีตัณหาไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก็ยังเกิดความคิดคือท่านต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเจ็บปวด จะต้องบำบัดแก้ไขอย่างไรหรือไม่ต้องแก้ไขอย่างไรท่านโดยหลักกลางๆมันก็ต้องพูดออกไปว่าเวทนาย่อมปรุงแต่งซึ่งความคิดนึกได้หรือยังถ้าพูดเป็นบาลีสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดเรียกว่าอะไร
เรียกว่าสังขาร
ปรุงแต่งความคิด
เจตสัญญาเจตนาไม่
จำไม่แม่นแต่คงจะได้ยินมาแล้วครับคลายครับคลาอ้าวคุณทองอ่ะสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดความคิดเรียกคุณบาลีว่าอะไร
จิตสังขารครับ
คุณทองจำได้คุณประยูรจำไม่แม่นเรียกว่าจิตสังขารสิ่งที่ปรุงให้เกิดความคิดขึ้นมาความคิดในที่นี้เรียกว่าจิตพอมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติก็ตามไม่มีสติก็ตามจะทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดความคิดเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นนะคุณทองเพราะเหตุไรพอมีเวทนาแล้วมันปรุงให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นนะ
คือเพราะมีความรู้สึกครับ
เพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นคุณประยุนเพราะเหตุไรมันจึงเป็นอย่างนั้นวะ
มันเป็นเรื่องของสังคตธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องปรุงแต่งอยู่เรื่อยคร
ับ คุณล่ามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น
เพราะมันเป็นการหมุนเวียนคือการปรุงแต่งเนี่ยผมก็คิดอย่างน
ี้เนี่ยอย่าทำเล่นกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็นึกไม่ออกพอมีเวทนาก็ต้องมีความคิดอย่างใดอย่างมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งหรือตอบให้ถูกเพราะว่าเรามันยังไม่ตายเรามันยังคิดได้เรามันยังไม่ตายเวทนาอย่างไรเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดนะเพราะว่าเรายังไม่ตายมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างที่เรียกกฎอิทัปปัจจยตาหนูมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีเวทนาเป็นปัจจัยไอ้สิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือจิตในความหมายนี้นะมันก็เกิดขึ้นเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะจิตนั่นจะถูกปรุงแต่งไปในลักษณะไหน
จะปรุงแต่งไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลสุดท้ายก็เป็นความทุกข์ครับ
จะปรุงไปในลักษณะที่เกิดความทุกข์ถ้ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญามันจะปรุงไปในลักษณะไหน
ถ้ามีสติปัญญาก็ไม่เกิดทุกข์
นั่นถูกอย่าไปพูดว่าให้เกิดสุขขึ้นมาเดี๋ยวจะมันก็เป็นไปในทางที่จะไม่ให้เกิดทุกข์ที่สุดลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งความทุกข์หรือกะป้องกันไว้ไม่ให้เกิดความทุกข์เพียงเท่านี้ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่มากับสติสัมปชัญญะนั่นคือปัญญาที่มากับสติพ่วงกันมากับสติถ้ามีสติสัมปชัญญะเราก็ควบคุมเวทนาได้ก่อนนี้เวทนามันควบคุมเรามันสายคอเราไปมันบังคับเราพ่ายแพ้แก่มันเดี๋ยวนี้เราพบสิ่งที่เราจะวกกลับไปควบคุมเวทนาบ้างก็คือสติสัมปชัญญะทั้งการฝึกหัดให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้คุณว่ามีค่ากี่มากน้อย
หมายความว่ามีค่าเท่ากับชีวิตของเราเองเลย
ยังกำควมนะชีวิตของคุณไม่รู้กี่มากน้อย คุณทองว่ายังไงมันมีค่าที่มากน้อยการที่มีสติสัมปชัญญะควบคุมเวทนาได้มันมีค่า
ผมรู้สึกว่าจะประมาณค่าไม่ได้ครับ
นี่ก็ฉลาด คือไม่อยู่ในการตีค่าอันนี้เขาใช้คำว่าหาค่าไม่ได้ก็ได้ความว่าสูงสุดของความมีค่า ถ้ารู้สึกอย่างนี้จริงก็ดีแล้วถ้ารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สูงสุดของสิ่งที่มีค่า แล้วก็ไม่ต้องตีฆ่ากันได้สำหรับแก้ปัญหาทั้งหมดได้นั่นบทเรียนสำหรับฝึกเพื่อให้เรามีสติในเวทนาจึงเป็นบทเรียนที่มีค่าและบทเรียนระบอบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสชื่อเรียกชื่อมันว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จัดเป็นสติปัฏฐานที่สองหรือว่าเป็นหมวดที่สองของอานาปานสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามแบบวิธีของอานาปานสติสูตรนี่ท่านแบ่งการปฏิบัติไว้เป็นกี่ขั้นตอนเป็นประยุท
ธ์ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแบ่งหมวดกายออกเป็น4ขั้นตอนครับ
ในเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในเวทนาก็4ขั้นตอนเหมือนกัน
คืออะไร
ขั้นตอนที่1ว่าจงเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งถึงปิติขั้นที่2ก็รู้พร้อมซึ่งสุขข้อที่3ก็จงเป็นผู้รู้ตามรู้ถึงจิตตสังขารแล้วข้อที่4ก็รู้ซึ่งทำจิตสังขารให้รำงับ
เอ้ยนี่อ่านตามตัวหนังสือหรือว่าจำได้
จำได้คร
ับ ก็ดีจำได้ก็ดีให้ทุกคนจะจำไว้เป็นเรื่องจำได้อย่าต้องอยู่ในกระดาษที่จดไว้นี่เรากำลังจะพูดถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานที่สองมีหัวข้อสำหรับศึกษาและปฏิบัติแบบก็เป็น4ขั้นตอนคือปีติปริสังเวทีรู้สึกพร้อมเฉพาะต่อปีติสุขาปริสังเวทีรู้สึกพร้อมเฉพาะต่อปีติจิตตสังขาระปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะต่อจิตตสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตกายสังขาระอัตตัมปยังกายสังขารังนี่ก็ทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่ผิดแล้วจิตตสังขารังอปัสสัมปยังจิตตสังขารังทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่เป็น4ขั้นตอนการปฏิบัติหมดนี้หมดที่1และที่2ว่าปีติกับสุข2 อย่างนี้คืออะไร
อาจารย์จะให้เทียบกับหมวดที่1กับหมวดที่2ใช่ม
ั้ยไม่ต้องเทียบกับหมวดที่ไหนอ่ะ2 อย่างนี้เราเรียกโดยภาษาโดยคำธรรมดาโดยสามัญนามของมันว่าอะไรว่าอะไรคุณทอง
ปีติคือความอิ่มใจครับ
ไม่ใช่ก็แปลว่าไม่เข้าใจคำถามสิ่งที่เรียกปีติกับสิ่งที่เรียกว่าสุขเนี่ยมันมีนามสามัญของมันว่าอะไร
เรียกว่าเวทนา
เรียกว่าเวทนาปีติก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนานั่นในหลักธรรมหมวดนี้ยกเวทนา2ขึ้นมาเป็นตัวบทสำหรับศึกษาปฏิบัติปีติก็เวทนาสุขก็เวทนาปีติคืออะไร
ปีติคือความอิ่มใจครับ
อิ่มใจเมื่อมีอะไรเมื่อมีอะไรเป็นเหตุมันจะมีความอิ่มใจรู้จักปีติซะก่อนว่าปีติคือความอิ่มใจนะมันเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุ
อิ่มใจเมื่อเราทำอะไรสำเร็จอย่างๆน
ั่นมันสูงไปมันเป็นธรรมะในระดับสูงไปพูดให้ลดต่ำลงมาภาษาชาวบ้านว่าเขาอิ่มใจเมื่อไรคุณล้ำ
อิ่มใจเมื่อเอาจะจะมากระทบกันเรื่องด้วยสิ่งที่พอใจ
เอาความหมายธรรมดาคำพูดธรรมดาชาวบ้านธรรมดามีปีติอิ่มใจเมื่อมันมีอะไรหรือเพราะเหตุอะไรเพราะว่าไปคิดลึกเกินไป ก็เลยตอบไม่ได้หรือไม่ตรงกันที่ต้องการให้ตอบลบไปเรื่องลึกๆสิเอาเรื่องธรรมดานี่ว่าอิ่มคนเราตามปกติธรรมดามันอิ่มใจเมื่ออะไรเมื่ออะไรเกิดขึ้นหรือมันมีอะไรตอบใหม
่อิ่มใจก็แต่เป็นปาก็เป็นว่าสิ่งที่พอใจสิ่งที่ได้มาแล้วก็ก็คือการพอใจ
เอ้าคุณประยูนสรุปมันสั้นที่สุดว่าไงเมื่อไร
เมื่อไหร่จึงเกิดปิติอาจารย์หมายอย่างนั้น
เมื่อมันเกิดปิติมันเมื่ออะไรเมื่อมีอะไรเป็นปัจจัยหรือมี
เมื่อมีสิ่งมาทำให้เราถูกใจนะ
เอ้าคุณทอง
ยังหาคำตอบที่ดีกว่าไม่ได้ครับ
ที่จริงมันก็ถูกแต่มันดีๆขวางๆมันไม่เป็นการบัญญัติธรรมที่กระทัดรัดปิติเป็นความรู้สึกประเภทเวทนาเกิดขึ้นเมื่อประสบความสำเร็จไปหาปลามาได้เต็มตะกร้านี่มีปิติไหมเป็นรักเมื่อมันประสบความสำเร็จในระดับไหนก็ตามมันก็มีปิติตามระดับนั้นอย่างต่ำอย่างธรรมดาก็เมื่อประสบความสำเร็จเราก็มีปิติกระทั่งว่าปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นขั้นตอนไปนี่ก็เราก็มีปิติหาเงินได้ก็ปิติหาปลาได้ก็ปิติหาอะไรก็ตามใจที่เขาต้องการแสวงหาหรือหวังอยู่เมื่อประสบความสำเร็จมันก็ปิติก็ให้รู้ว่ามันมีมากชนิดมากระดับทีนี้ก็อยากจะบอกว่าอาจจะถามว่าปีตินี่ดีหรือชั่วมีแต่ฝ่ายดีหรือมีทั้งฝ่ายชั่วหรือว่าม
ันมีทั้งสองฝ่ายครับแล้วแต่ปัจจัยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว
เอายกตัวอย่างปีติฝ่ายชั่ว
ปีติฝ่ายชั่วก็เป็นต้นว่าเราประสบความสำเร็จในทางเรื่องของกามารม
ณ์ที่เร็วกว่านั้นอีก
เร็ว
ไม่บอกเลยถ้าว่าขโมยนะไปขโมยของมาได้สำเร็จเขาก็มีปีติก็ประสบความสำเร็จเนี่ยปีติชั้นเลวแล้วก็ปีติกระทั่งปีติประสบความสำเร็จในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องอะไรก็มันก็เป็นปีติจนกระทั่งว่าปฏิบัติธรรมะสำเร็จมันก็เป็นปีตินั้นปีตินี่โดยทั่วไปก็ไม่กล่าวได้ว่ากุศลโดยส่วนเดียวหรืออกุศลโดยส่วนเดียว แล้วแต่ว่ามันจะมีมูลเหตุมาจากอะไรสิ่งที่เรียกว่าปีตินี่เป็นของหาดูยาก รู้ว่ามีทั่วไปหมดในหมู่มนุษย
์มีอยู่ทั่วไปครับ
นี่อยู่ทั่วไปธรรมดาที่สุดมากมายที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นวันหนึ่งคุณรู้สึกพอใจหรือปีติกี่ครั้งประมาณหรือไม่มีเลยบางวัน
มันบางวันก็เฉยเฉย
คุณทองว่ายังไง
ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่เกือบตลอดครับ
ทำไมต้องเข้าใจว่าก็บอกได้ตรงๆว่ามันมีอยู่วันโดยเฉลี่ยสักกี่ครั้งเช่นอะไรบ้าง นี่แหละถ้าเรียนธรรมะจริงก็ต้องเรียนที่ของจริงอย่าเรียนจากตัวหนังสือถ้าเรียนแต่ตัวหนังสือคอยแต่จะจดนี่มันก็ไม่แจ่มแจ้ง มันจึงถามอย่างนี้ ถ้าเห็นบ้านเรือนเรียบร้อยดี คุณอยู่ที่บ้านนะก็รู้สึกพอใจรู้สึกปีติเด็กๆเชื่อฟังดีหรือพูดจาฉลาดดีอันนี้เราก็รู้สึกปีติดูรายละเอียดอย่างนี้สิวันหนึ่งก็จะมีมาก เราอยู่ได้ด้วยปีติชนิดพื้นฐานหรือรากฐานของชีวิตถ้าไม่งั้นเราจะเป็นบ้าคือเราอยู่ในความรู้สึกพอใจในความเป็นอยู่ในชีวิตของเราโดยเรียกว่าโดยปริยายพอเรารู้สึกกลัวรู้สึกระแวงรู้สึกอะไรขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์ทันทีถ้าเรารู้สึกสบายดีก็หมายความว่าเราพอใจในตัวชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแวดล้อมชีวิตของเราอยู่เราพอใจในความมีชีวิตของเราเราจึงนอนหลับหรือปกติอยู่ได้ควรจะดูพื้นฐานอย่างนี้ด้วยถ้าที่นี่ก็เป็นปีติเฉพาะเรื่องวันหนึ่งก็มีหลายอยู่เหมือนกัน ถ้ามันมีตรงกันข้ามมาก็ความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่อิ่มใจไม่ปีติก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากให้รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นะแล้วมันก็มีอยู่ที่คนทุกคนตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นแล้วจะจับเอาตัวมาศึกษามาเล่าเรียนมันเสียเวลาทางการปฏิบัติที่เรียกว่าปิติปริสังเวทีนั่นก็คือให้มีความปิติรู้สึกปิติอะไรอยู่ในใจแล้วก็ดูมันปิติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่งดูนั่งเฝ้าดูให้รู้จักปิติให้รู้จักตัวปิตินี่คือเวทนานุปัสสนาข้อที่หนึ่งนี่ข้อที่สองก็สุขะปริสังเวทีดูสุขคำว่าสุขแปลว่าอะไรโดยภาษาแปลว่าอะไรคุณทอง
สุขคือความสบายครับ
คือความสบายอันนี้ไม่ได้เรียนบาลีก็ยกให้คุณประยุนสุขแปลว่าอะไร
สุขแปลว่าทนง่ายครับ
นี่เคยฟังเคยเรียนบาลีนิดหน่อยได้ยินสุขะแล้วทนง่ายตามตัวหนังสือแปลว่าทนได้ง่ายคือไม่ต้องทนตรงกันข้ามกับยากคือสบายคำว่า สบายมันมีคำว่าสัปปายะอยู่อีกคำหนึ่งต่างหากความรู้สึกที่เป็นสุขคือสบายต่างกับปีติคือความอิ่มใจอย่างไรหรือว่าไม่ต่างกันคุณประยุทธ
์มันต่างกันปีตินั้นมันไปในทางตื่นเต้นไปในทางฟุ้งซ่านนิดหน่อยส่วนสุขหรือสุขะสบายนั้นมันมาในทางสงบระงับมันสบายใจแบบไม่ค่อยตื่นเต้นไม่เหนื่อย
ถูกแล้วความหมายสำคัญมันอยู่ที่นั่นแหละไอ้ปีตินั่นมันกระตุ้นไอ้สุขนี่มันไม่รบกวนความหมายใหญ่อยู่ที่นั่นเมื่ออิ่มอกอิ่มใจอะไรมันก็ฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งแล้วพูดกันตรงๆก็คือฟุ้งซ่านชนิดหนึ่ง นี่สุขนี่มันสบายแต่ถึงอย่างนั้นก็เจอไอ้คำแต่ละคำมันก็มีความหมายหลายชั้นเพราะนั้นคำว่าสุขก็เช่นเดียวคำว่าปีติสุขอย่างเลวอย่างที่ไม่น่าจะเรียกว่าความสุขก็มีจนกระทั่งไปดีขึ้นจนเป็นสุขแท้จริงทีนี้เราจะเอาตามระดับคนธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างไรเรียกว่าความสุขคุณล้ำ
ก็คือความพอใจครับ
พอใจกับปีติครับอยู่ที่ตรงไหน
สิ่งที่ได้มาแล้วก็ได้มาตามความพอใจ
ทำความพอใจให้แล้วต้องพูดอย่างนั้นสิความรู้สึกต่อมาจากความพอใจก็คือความสุขตามหลักธรรมะก็เป็นอย่างนั้นปีติมาฟุ้งซ่านนิดหน่อยแล้วก็หยุดเป็นความสุขต่างกันอยู่เมื่อเราแรกได้อะไรมาใหม่ๆมันตื่นเต้นเนื้อเต้นใจเต้นเนี่ยมันเป็นแบบของปีติเพราะไอ้อันนี้สงบระงับไปมันก็มาในแบบของความสุขแต่ถึงอย่างไรก็ดีทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเวทนาสุขจากการไปทำผิดสำเร็จนี่มันก็มีเหมือนกันคนทำผิดขโมยก็อะไรก็ตามมันทำสำเร็จปีติพอใจหลังจากนั้นมันก็เป็นสุขตามแบบของไอ้โมหะอวิชชาอกุศลไปตามเรื่องเป็นสุขปลอมๆไปตามเรื่องที่สูงขึ้นมาสุขเพราะว่ามันมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจวาสนามันก็พอประสบความสำเร็จก็เป็นสุขแต่แล้วก็ระวังให้ดีมันอาจจะปลอมก็ได้หรือเป็นอันตรพาลก็ได้ต้องมาจากความถูกต้องหรือกุศลปีติก็กุศลความสุขก็กุศลเนี่ยก็จะยังค่อยชั่ว แต่แล้วเราลองคำนวณดูว่าทั้งหมดนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่มันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือเปล่าทั้งปีติและทั้งสุขสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือเปล่า
ก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา
โดยส่วนเดียวคุณประยูน
ทั้งปีติและสุขนี้ท่านในทางดีแล้วก็น่าปรารถนาส่วนเดียวครับ
ขอบคุณทอง
ในแง่ของพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าทั้งสองฝ่ายครับ
ไม่น่าเลยนะเป็นสิ่งที่ไม่น่า
ไปเป็นสิ่งที่ไม่น่ามี
ไม่น่าปรารถนาเพราะว่าเป็นชัดเราเนี่ยเกิดแตกแยกกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราจะเอาตามหลักเกณฑ์อันนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปีติและสุขนี้เป็นจิตตะสังขารแล้วก็ให้ระงับมันเสียคือระงับจิตตะสังขารเสียถ้ามันดีโดยส่วนเดียวจะไประงับมันทำไมคุณประยุทธ
์ที่ว่าดีแล้วยังต้องระงับเพราะเราจะไปติดกับปีติที่ดีนั้นต่ออีกเลยต้องระงับ
ปิติที่ดีนั่นแหละทำไมต้องระงับมันเสียล่ะปิติและความสุขที่ดีที่เป็นกุศลนะทำไมยัง
คือถ้าไม่ระงับแล้วเราจะมีการยึดมั่นถือมั่นต่อความรู้สึกอันนั้นอยู่อีกมันจะไม่หลุดพ้น
แล้วทำไมว่าดีมันไม่ดีส่วนไหน
ดีขั้นแรกสำหรับให้ชักจูงให้ปฏิบัติน
ี่พูดโดยอ้อมซะแล้วมันก็ดีสำหรับความรู้สึกของบุตรชนผู้ไม่ได้สดับคำอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะบุตุชนผู้ไม่ได้สดับคือคนธรรมดาสามัญก็พอใจในความรู้สึกประเภทปีติบ้างสุขบ้างสุขเวทนาบ้างแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดมันหยุดคิดไม่ได้มันจะคิดรุนแรงกระทั่งคิดออกไปในทางบาปอกุศลต้องควบคุมต้องหยุดกำลังของมันเสียถ้าว่าปีติและสุขมันเป็นสุขอยู่แล้วเราก็ควรจะพอใจเพียงเท่านั้นอย่าไปคิดหาทางที่จะระงับมันเสียแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้ชัดๆว่าให้ปฏิบัติเพื่อระงับกำลังของปีติและสุขเสียก็เป็นอันว่าสุขนั่นมันยังไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดของสิ่งที่พึงปรารถนาใช่ไหม
ใช่ครับ
เพื่อสุขเวทนาทั้งหลายมีใช่จุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่ควรจะปรารถนาเนี่ยเดี๋ยวจะพบว่าคำพูดมันคำกวมทีนี้บารมีปีติมีสุขมันปรุงแต่งจิตนักเรารำงับมันเสียไม่มีปีติและสุขและต่อไปนั้นเราจะได้อะไรหลังจากปีติและสุขเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะได้อะไร
หลังจากนั้นก็มีอุเบกขา
อุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมีความหมายเป็นสุขหรือเป็นทุกข
์หมายความว่ามันทั้งไม่มันไม่ทั้งสุขและทั้งไม่มีทั้งสุขและทุกข์ครับ
ทั้งไม่สุขและไม่ทุกข
์ทั้งไม่สุขและไม่ทุกข
์ถ้ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีคุณค่ายังไง
มีคุณค่าก็หมายความว่าจิตมันก็สบายว่างไม่มีกิเลสในระยะนั้น
ไม่มีกิเลสแล้วว่างแล้วสบายด้วย
ตอนนั้นก็จิตตอนนั้นก็จะมีสติปัญญาเกิดขึ้นได้ครับ
ยังสบายด้วยจะรู้สึกสบายหรือว่าเป็นสุขอีกทำไมไม่กล้าพูดเพราะการรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นสุขหรือเปล่าวะจะเรียกว่าอุเบกขามาตามใจเป็นความสุขหรือไม่สุขคุณทองฝ่ายยังไง
มันว่างครับไม่สุขและไม่ทุกข์ครับ
แล้วจะเอาไปทำไมทุกคนจะต้องการความสุขเนี่ยมันมีความคำพ่วงของภาษาที่ใช้พูดถ้าจะพูด างภาษาธรรมะแท้ๆหรือปรมัตถ์แท้ๆก็ไม่เรียกว่าความสุขถูกแล้วหลังจากที่ระงับไอ้ปีติและสุขออกไปเสียแล้วหมดแล้วเป็นอุเบกขาอย่างคุณประยูรว่าเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าความสุขต่อไปก็เรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์แต่คำพูดอย่างนี้มันไม่ชวนให้ใครสนใจไม่ใช่ภาษาชาวโลกเป็นภาษาพระอริยเจ้าภาษาโลกุตระมากเกินไปชาวบ้านจะไม่สนใจเมื่อพูดกับพระอัครชาวบ้านต้องพูดภาษาชาวบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องพูดคำที่ชวนให้สนใจมันจึงมีคำว่าสุขเข้ามาอีกในอีกระดับหนึ่งในความหมายที่สูงขึ้นไประดับหนึ่งระงับปีติและสุขเวทนาปีติเวทนาสุขเวทนาเสร็จแล้วเราจะได้รับความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างที่ว่านี้จึงเรียกว่าสุขแบบแท้จริงแบบโลกุตระเหมือนกับที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเคยได้ยินไหมนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็มีคำว่าสุขโผล่มาอีกคือหลังจากไอ้ระงับไอ้พวกสุขเวทนาทั้งหลายเสร็จแล้วอย่าให้มันมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรมาครอบงำใจได้ชนะไอ้สุขเวทนาเหล่านั้นแล้วกลับมีไอ้ความสุขอย่างอื่นขึ้นมาอีกนั้นสุขอย่างหลังนี้เราจะไม่นับรวมกันไว้ในประเภทเวทนาไม่นับรวมกันไว้ในประเภทที่มันเป็นจิตตสังขารก่อคิดไม่รู้จักสิ้นสุดหยุดถ้าเข้าใจข้อนี้ก็สามารถจะแยกโลกิยสุขออกไปได้จากโลกุตตรสุขเป็นนั้นว่าในการทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เราจัดการกันแก่กันแต่เฉพาะไอ้ปีติหรือสุขที่เป็นเวทนาไม่ใช่เรียกว่าสุขนี่ก็เป็นเพียงสุขเวทนาเป็นโลกียสุขรบกวนจิตคือปรุงแต่งจิตรบกวนจิตอยู่เรื่อยไปนั่นต้องระงับเสียแม้ว่าจะไม่ต้องการจะเป็นพระอรหันต์จะอยู่อย่างชาวบ้านเนี่ยเป็นการสมควรไหมที่จะระงับกำลังของปีติและความสุขเสียคุณประยูร
มีความจำเป็นครับเพราะว่าคนที่ไม่พยายามระงับปิติแบบนี้เป็นต้นว่าไปทำอะไรสำเร็จหรือได้อะไรมาสักนิดแล้วมันทำให้จิตฟุ้งซ่านอยู่นานแล้วเสียเวลาจะไปทำอะไรต่อก็ทำไม่ได้แบบนี้นะครับ
คุณทองว่ายังไง
ควรระงับครับเพราะว่าความรู้สึกสองอย่างนี้หากว่ามีอยู่ในจิตก็ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทีหลังก็ได้ครับ
คุณล่ำว่ายังไงปีติและสุขสองอย่างนี้ควรให้ระงับไปเสียหรือไม
่ความจริงควรระงับครับ
เพราะเหตุใด
เหตุที่ความสุขเนี่ยมันคู่กันกับความทุกข์กับความสุขครับถ้ามีมันคู่กับความทุกข์ถ้ามีสุขแล้วความทุกข์มันจะเกิดตามมาม
องดูในแง่ต่างกัน
ทุกอย่างครับที่ทุกอย่างที่มีความสุขแล้วจะมีความทุกข์ตามมาทุกอย่างมันคู่กัน
ต้องหมายถึงสุขอย่างนี้สุขอย่างที่เรียกว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นและรบกวนความสงบปีติเวทนาสุขเวทนานี่ไม่ใช่ความสงบมันเหมือนกับเขย่าให้สะเทือนอยู่เรื่อยมีจิตใจที่สะเทือนอยู่เรื่อยถ้าเราขจัดออกไปจะได้จิตใจจึงจะสงบแล้วก็จะไปเกิดสุขชนิดนู้นชนิดที่เป็นโลกุตตรสุขเนื้อเหตุเนื้อปัจจัยเดี๋ยวนี้สุขชนิดนี้มาจากเหตุมาจากปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเสียเองเพื่อปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกปีติและสุขชนิดนี้ว่าจิตตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือความคิดนึกไม่ให้หยุดได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จริงๆแล้วก็จะเป็นบ้าเพราะความที่จิตใจไม่ได้หยุดไม่ได้สงบนะครับเป็นนั้นว่าแม่เป็นคฤหัสถ์ ก็สมควรจะระงับกำลังของปีติและเวทนาและสุขะทั้งสองชนิดได้ไหม
ใช่ครับ
มันยืนยันสักหน่อยอย่าอ้อมแอบหรือแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าสติปัฏฐานนี้เป็นสิ่งมีประโยชน์หรือจำเป็นแม้แก่พวกคฤหัสถ์ใช่ไหม
ใช่ครับ
นั่นแหละเราก็จะพูดได้เต็มปากเพราะว่าเรามองเห็นอยู่ว่าแม่คฤหัสถ์แท้ๆก็ต้องประยุกต์สติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างที่มุ่งหมายว่าคฤหัสถ์ก็ต้องประยุกต์โคตรประภูก็ต้องประยุกต์บรรพชิตก็ต้องประยุกต์คือทำให้ได้รับประโยชน์จากสติปัฏฐานนี่ก็เป็นอันว่ายุติกันในปัญหาเบื้องต้นจะแม่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประยุกต์เรารู้จักเวทนาดีแล้วรู้จักโทษอันร้ายกาจของเวทนาแล้วต้องการจะควบคุมเวทนาให้ได้อย่าให้โทษแก่ชีวิตจิตใจต่อไปเราก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติระบบหนึ่งที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่รายละเอียดเรื่องนี้ก็พูดกันมามากแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วเป็นตำรับตำราอยู่แล้วก็มีแต่ในวันนี้ก็ยังจะต้องพูดโดยใจความที่หนึ่งเรียกว่าบทเรียนที่หนึ่งของไอ้หมวดนี้เรียกว่าปีติหรือสังเวทีรู้สึกเฉพาะอยู่ซึ่งปีติเราต้องมีปีติชนิดที่เป็นความรู้สึกจริงที่เป็นเวทนาอยู่ในใจจริงๆมาเป็นอารมณ์นั่นเราจะเอาปีติคนอื่นมาเป็นอารมณ์ได้ไหม
ไม่ได้ครับ
แต่ถ้าเราปีติภายในของเรามาทำเป็นอารมณ์รู้ความจริงทุกอย่างกระทั่งเราครับจะได้เราก็สามารถจะตัดสินใจลงใจลงไปได้เลยว่าไอ้ปีติของคนอื่นก็อย่างเดียวกันแหละเขาก็ต้องทำเพื่อประโยชน์แก่เขากำจัดเสียควบคุมเสียทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เหลืออยู่เป็นข้อหวังหรือสงสัยว่าไอ้เวทนาภายในก็เป็นอย่างนี้แต่เวทนาภายนอกอาจจะไม่เป็นอย่างนี้จึงขอให้นึกไปถึงคนอื่นด้วยว่าเขาจะมีเวทนากันชนิดไหนมันก็ไม่ต่างไปจากที่เรามีอย่าได้หวังว่ามันยังมีเหลืออยู่อีกบางแบบของคนอื่นแล้วจะไปขอศึกษาขอความรู้อะไรตามแบบของคนอื่นชนิดที่จะทำให้สิ่งที่เรียกว่าปีตินี่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะตัดป้องกันไม่ใช่เลยว่าปีติหรือเวทนาเนี่ยข้างในก็ดีข้างนอกก็ดีเหมือนกันไม่เป็นที่ตั้งความยึดถือแต่เราต้องทำให้ข้างในของเราที่เราอาจจะรู้ได้จริงเนี่ยแจ่มแจ้งเสียก่อนนั่นจึงมีปีติของเราเองเอามาดูอยู่ให้รู้สึกอยู่ที่นี่ปีติในปฏิปทานนี่ท่านให้เอาปีติสูงสุดมาเป็นอารมณ์ไม่ใช่ปีติที่หาปลาได้หาเงินได้มีเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติปีติแล้วจะมาเป็นอารมณ์สำหรับในการปฏิบัติระบบนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีทางที่จะเอามาเปรียบเทียบได้แต่เราต้องมีปีติอย่างสูงสุดนี่กันเสียก่อนคือปีติที่เกิดมาจากความระงับสงบระงับแห่งกาย ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำกายให้ระงับเป็นสุขที่สุดตามแบบของรูปฌานมีสมาธิตามที่จะทำได้และปีติในสมาธินั้นเป็นปีติสะอาดสูงสุดเป็นเวทนาสูงสุดก็ยืมเอาปีตินี้มาสำหรับทำในหมวดที่สองปีติปฏิสังเวทีทำจิตให้สงบให้สบายที่สุดมีปีติที่สูงสุดมีความสุขที่สูงสุดมาพิจารณาดูอยู่พิจารณาดูอยู่ดูอยู่จนพบความจริงอันหนึ่งว่าเอ้ยนี่มันปรุงแต่งความคิดอย่างที่ได้พูดมาแล้วไม่ว่าปีติชนิดไหนก็ปรุงแต่งความคิดชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ว่าเวทนาชนิดไหนก็ปรุงแต่งความคิดชนิดใดชนิดหนึ่งนี่เหมือนกับวิ่งตามลมแล้วหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ในปีติโดยรู้ความรู้รสของปีติหายใจเข้ากับปีติหายใจออกกับปีติเหมือนกับวิ่งวิ่งตามปีติจนรู้ลักษณะของปีติรู้อำนาจอิทธิพลอะไรกันของปีติจนกระทั่งรู้ว่ามันปรุงแต่งจิตที่นี่เอาความสุขสงบที่ดีกว่าปีติมาดูอีกทีหนึ่งจนกระทั่งรู้ว่าไอ้นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะกระตุ้นอยู่เรื่อยปรุงแต่งความคิดเรื่อยมันก็เกิดความละอาต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขนั่นได้จิตมันจึงจะน้อมไปในทางที่จะทำอันนี้ให้ระงับถ้ายังไม่เห็นความจริงอันนี้มันไม่ยอมมันไม่รู้มันไม่มองเห็นทางแล้วมันก็จะไม่ยอมทำคือไม่ยอมทำให้ปีติหรือความสุขระงับก็มันพอใจมันเพลิดเพลินกำลังรู้สึกสนุกสนานอะไรอร่อยอยู่นี่ใครจะมาห้ามนี่มันไม่เชื่อต้องดูกันจริงๆจนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนทำให้เกิดทุกข์ทำให้จิตนี่ถูกปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้ไปถึงขั้นที่สามก็ดูแต่ความหมายที่ว่าจิตนี่ถูกปรุงแต่งโดยปีติและสุขจะทบทวนอย่างไรก็ได้เรื่องไหนก็ได้อดีตก็ได้ว่าให้ความรู้สึกปีติและสุขนี่มันปรุงแต่งความคิดอย่างนั้นอย่างนี้คราวนั้นเหมือนต้องกระโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้จนกระทั่งมาปัจจุบันนี้นั่งอยู่ที่นี่เวลานี้นะไอ้ปีติและสุขมันไปยังไงมีลักษณะนี้นั่นอยู่อย่างนี้มันจึงจะทำได้คือคิดที่จะระงับกำลังหรืออิทธิพลของปีติและความสุขเสียนี่คารวะจะทำได้นะถ้าเข้าใจเมื่อจิตของเราตื่นเต้นหรือซึมอยู่ในไอ้ความรู้สึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งความคิดมันก็เลื่อนลอยไปตามอำนาจของสิ่งนั้นเราจะหยุดมันเสียที่บทเรียนที่สี่มันก็ว่าทำจิตสังขารนี้ให้ระงับจิตระงับอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่นี่ต้องมีความคิดอื่นคือธรรมะคือพระธรรมหรือสัจจะอันใดสัจธรรมของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นหลักสำหรับพิจารณาดูว่าไอ้ปีตินี้สุขนี้มันไม่เที่ยงมันมีปัจจัยปรุงแต่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นธรรมดาและทำไมความคิดหรือจิตที่มันปรุงขึ้นมานี่จะเป็นของเที่ยงหรือเป็นของวิเศษวิโสไปได้เลยเมาส์กันทั้งหมดได้ว่าปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดขึ้นจากปีติและสุขนี้ก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้จะเข้ามาช่วยทำให้กำลังของปีติและสุขนั้นลดลงจะใช้บทอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแต่คนหลังมันล้วนแต่มันเลวทั้งนั้นแหละที่เราเคยหวังเคยหลงเคยอะไรกับมันมาเนี่ยในที่สุดมันพิสูจน์ความเลวความสุขชนิดนั้นหรือความคิดที่เกิดมาจากความสุขชนิดนั้นสู้ไม่ถูกปรุงไม่ได้คือจิตนี่อย่าถูกปรุงดีกว่าจะมีอะไรที่ทำให้กำลังความปีติและความสุขลดลงก็ใช้สิ่งนั้นแหละไปคว้าหาเองก็ได้ แต่ที่ท่านแนะว่ายนั่นก็คือธรรมสัตว์ของธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพิจารณาละเอียดลงไปถึงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทว่าปีติเกิดขึ้นอย่างไรตามแนวปฏิจจสมุปบาทสุขเกิดอย่างไรจิตเกิดอย่างไรเดี๋ยวก็เห็นในความเหลวคว้างของปีติด้วยทั้งสุขด้วยทั้งความคิดที่เกิดมาจากปีติและสุขด้วยนั่นกระแสกำลังของในปีติและสุขมันลดลงเองอย่างนี้เรียกว่าทำจิตสังขารให้ระงับอยู่จะพูดสำหรับคารวาสให้ชัดลงอีกสักหน่อยหนึ่งก็ว่าเมื่อมีปีติชอบใจอะไรจนเลือดเต้นแล้วก็ควรจะสะดุ้งคือตวาดออกไปไอ้บ้ามาอีกแล้วมันไม่มันไม่เป็นไปเพื่อสงบเพื่อหยุดเพื่อมันกระตุ้นหรือถ้าความสุขที่เป็นสุขเวทนาเด็ดอร่อยทางวัตถุทางไอ้รูปธรรมนี่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้สึกอย่างเดียวกันรู้สึกทันทุกทีว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็มีความคิดที่สัจจลาดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปจนไอ้ความรู้สึกที่เราตาหวาดว่าบ้านั่นน่ะมันหายไปมันระงับไปไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นเต้นไม่ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกชนิดนั้นคารวะคนนั้นก็จะสบายมากแม้แต่เด็กๆถ้าทำเป็นนี่เราทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่แม้เด็กๆแม้คนหนุ่มคนสาวแม้คนอยู่ที่บ้านที่เรือนนี่คือประยุกต์ของคารวะในสติปัฏฐานข้อนี้นี่จะเป็นขั้วตระกูลผู้สูงอายุแล้วอยู่ในโลกนั้นแล้วรู้จักอะไรมาในโลกนี้มามากแต่มันก็ยิ่งทำได้ง่ายแต่ก็ทำอย่างเดียวกันนี่แหละนี่พวกโยคีบรรพชิตทั้งหลายที่อยู่ในป่าอยู่ในวัดในอารามนี่ก็ยิ่งทำได้มากขึ้นทำให้ละเอียดประณีตสุขุมลึกซึ้งรุนแรงยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์อันเดียวกันนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นนั้นเห็นได้ชัดต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้สำเร็จอย่าให้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นหมันเลย ในฐานะที่ตรัสไว้ว่าเป็นของรีบด่วน จะต้องรีบทำด้วยความไม่ประมาทหรือจะพูดกันอย่างกลางๆเนื่อยๆว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมคือธรรมะที่จะผลักไสไปในฝักฝ่ายของการตรัสรู้อย่างนี้ก็ได้ค่อยทำไปเถอะมันจะเลื่อนไปหาฝ่ายโพธิคือการตรัสรู้เป็นผู้รู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านรู้สรุปแล้วความเป็นมนุษย์ของเราหรือความมีชีวิตของเราจะดีกว่าธรรมดาจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้จะพูดว่าดีกว่าธรรมดาถ้าเราไปตามธรรมดาแล้วจะไม่น่าดูและจะทนทุกข์ถ้าเอานี้เข้าไปช่วยค้ำประกันไว้นะจะเคยพ้นจากความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์พูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ต้องพูดว่าเหนืออำนาจของเวทนาเนื้ออำนาจของในความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าเวทนาเวทนาไม่ชนะเราไม่บังคับใส่คอเราไปเราเป็นผู้ชนะเวทนาวิทยาศาสตร์ทางจิตมองดูกันในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทางจิตก็จะเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นอะไรมากออกไปจากจุดนี้อีกมากมายเพราะความคิดที่ผิดที่มันเป็นธาตุของเวทนาเป็นความคิดที่มันจะตกต่ำไปหากามารมณ์มันหลอกลวงมันคดโกงโดยไม่รู้หลอกลวงคดโกงมันขี่หัวขี่คอเราไปช่วยมองกันในแง่นี้บ้างไอ้จิตจะน้อมไปทางต่ำทางไหนความทุกข์อวิชชาพาไปที่กิเลสพาไป มันขึ้นนั่งบนหัวขี่คอไซส์หัวไปด้วยความสมัครใจคนนั่นด้วยเพราะมันเป็นธาตุต้องเวทนาใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องจูงต้องดุนต้องดันอะไรกันมากมายมันพาเราไปแล้วมันยังขี่หัวเราไปด้วยมันน่าละอายอย่างยิ่งนี่เครื่องต่อสู้ของมันก็คืออันนี้คือรู้เรื่องเวทนาว่าเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรและมันให้เกิดผลอะไรทำไมเราจึงไปหลงมันนักเราจะกำจัดมันเสียได้อย่างไรอุบายเป็นเครื่องออกจากอำนาจของเวทนาก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจะถือว่าเราได้พูดกันเรื่องนี้พอสมควรแล้วซึ่งคารวาสก็จะประยุกต์ได้โคตรภูก็จะประยุกต์ได้โยคีก็จะประยุกต์ได้เป็นอันว่าพอกันทีสำหรับวันนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อประยุกต์ให้ได้ตามความปรารถนาอ้าวนิมนต์